zuzenak kirol taldea eta zehatzago esan da pasatiak. Kirol taldearen inguruan arituko gara gaurkoan datozen minutuetan. Ezaguna dugu Araban zuzenak taldea gurpildun aulkiko saskibaloian jolasten dutelako eta hainbat talde izan direlako, baina 2017an modalitate berri bat jarri du martxan talde honek gurpildun aulkiko errugbia hemen bertan. Berezitasuna du taldeak izan ere lehenengo euskal taldea da errugbian gurpildun aulkian jokatzen dutenak eta gaurkoan beraiekin izango gara, hemen ditugu taldekide bi, alde batetik taldeko entrenatzailea Ainhoa Rodríguez, arratsaldeon Ainhoa.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta jokalarietako bat ere, Markel Kereseta, arratsalde Markel.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon ba. Asteko ta behin aipatu dugu Ainhoa, ezaguna dugula saskibaloi taldeengatik eta zuzenak taldea, baina ez dakit zergaitik hasi zineten errugbian.
Bai, hasi ginen juntzian taldeko hiru jokalari kontzentrazio batea Bartzelonara Espainiako selekzioekin eta itzulizianen kriston gogokin itzulizian eta oso pozik. Ta behaiek izan zian pixkat klubian hola proiektu hau pixkat bultzatu zutenak. Ta geho horrekin hasi ginen martxan eta Lander Lozano izan zan pixkat Rubenekin batea hau bultzatzen hasi zana, eta geho nahi engainatu ziaten pixka, eta kriston posakin hartu nun, eta lanian jarri ginen oso gutxi dara magu kirolontan, pixkanaka pixkanaka hasi geha.
Aipatu dugu lehen, Ainhoa, lehenengo euskal taldea zaretela, errugbian gurpildun aukian jolasten duzuena, orain arte okerrezpanago ez dago beste talderik, ze importantzia dauka ez, lehenengo euskal taldea izateak?
Bai, kirol egokituen azken finen saskibaloia, gurpildun aukiko saskibaloia da gehi ezaguna, bai. Ezagunena dan kirola, eta bueno, modalitate berri hau sortua pixkat, lesio altuago badakaten jokalariei edo aukera berri bat emateko kirolan barruan. Ordun, azken finen modalitate berri honek pertsona askoi emateiete kirola egiteko aukera. Ta Euskal Herrian gu izan geha lehenengoak, ta hemendik deialdi aite eta ber jokalarien bat animatzen, Bizkaiatik, Gipuzkoatik, Nafarroatik.
Deialdia zabaltzen duzu, izan ere, Euskal Herriko jokalari askorentzat ere, aukera asko zabaltzen die horrelako talde bat egoteak.
Bai, azken finean hau danontzat da, gure kluban filosofia edo da pertsona guztiei aukera ematea, kirola iteko eta gauzak probatzeko, eta bueno, asmo horrekin sortu dugu, pixkat.
Eta badoa, aurrera pixkanaka, bai. Espero dugu ibilbide luzea izatea talde honek. Markel, zurekin ere hitz egin nahiko nuke, zu jokalarietako bat zara. Ez dakit, kontatuko diguzu, zenbat pertsona zareten taldean?
Zortzi jokalaria.
Zortzi jokalari zarete taldean, eta ez dakit, zenbat entrenatzen duzu eta noiz dituzu entrenamenduak?
Asteazkenean, bi ordutan.
Asteazkenetan bi orduz. Asko iruditzen zaizu edo nahikoa da astean bi orduz entrenatzea?
Ondo.
Ez dakite, Ainhoa, orain arte, basatiak sortu zenetik, aipatu duzu, ez dara mazuela ere hainbeste denbora, hilabete asko ez dara matzazue, sortu berria den talde bat delako, baina, izan dituzue partiduak eta mugitu zarete Euskal Herritik kanpo ere.
Bai, Gabonak tabeo hasi ginean pixkat nola baiteko erregularitate batekin entrenatzen, eta izan genuen lehenengo txapelketa edo izan zen Espainiako txapelketa, eta han estreinatu ginean Sorian, partidana galdu genitu, baina, behintzat, esperientzia polita izan zen, eta hortik bueltan hasi ginean gauza planteatzen, eta ja zentzu batekin lan egiten, eta geho Espainiako selekzioakin egon ginen, Markel egon zan, Toni, Asier, eta hiruak niri ere bai deitu ziaten, eta jun ginen ikastea. Eta orain urrengo astian dakeu beste triangular bat Bartzelonan, Bartzelonako buk taldia eta Madrid Zaragozan aurka. Madrilgoak ere badatoz, baino beste taldeetan banatuko ja, oraindik Espainia mailan ez dago oso zabalduta kirola eta talde gutxi gaude. Eta, ber.
Ainoak aipatu du Markel zu Bartzelonana joan zineten hoietako bat izan zinela, zer moduz ibili zinetenan? Oso oso ondo eta ikasteko ere oso ondo, ezta?
Bai, asko ikasi.
Ainoa, taldekideen artean, aipatu du Markelek 8 taldekide direla, ez dakite, adin tarte desberdinetakoak ere badira?
Bai, modalitate honetan lehen esan bezala, pertsona guztiei emate zaie aukera, bueno, pertsona guztiei ez, lesio altua dakaten pertsona guztiei, ta adintarte ikaragarria dago batetik bestea, badaue 40 urteko jokalaria, Geo Markel, gazteena, ta mistoa da, neskak bai badaude taldean.
Hori ere oso puntu interesgarria izaten da kirol honetan, ez? Ba, bueno, emakume eta gizonak ere batera jolastea, beste modalitate askotan gertatzen bai. Ezten bezala. Ainhoa, aipatu dituzu hemendik aurrera dituzuen kontuak, baina gogoraraziko diguzu berriro ere, ba, bueno, norbaitek jakinaiko balu eta ondo apuntatu ezpadu noiz dauzkazuen urrengo partiduak?
Bai, urrengo asteburuan Bartzelonan triangularra, buk eta Zaragozan aurka. Eta ja urrengo urtean pentsatzea liga bat ingoala, ez dakit erregularra izangoan o ez dakit nolakoa izangoan, baina ja Espainia mailan txapelketa bat itego asmoa dago. Eta ber.
Kontua izango da gainera, ba, bueno, hain talde gutxi egonda eta kontuan izan da Euskal Herrian adibidez, ba, zuek zaretela talde bakarra, ba, bueno, Espainiar estatuko beste talde askorekin ere elkartuko zaretela, dauden talde gutxi horiek ere uren artean jolastu alizateko.
Bai, hoi da. Azkenian, ideia izangoa pixkat, kontzentrazioak bezala itia, danak elkartza diru aldetikan ez suposatzeko ebai gastu handia, eta aste buruk elkartzia eta jolastia liga bezalako bat, baino itarteka.
Ba, amaitu aurretik, ez dakite, Ainhoa, ba, bueno, deialdia luzatu nahi diozun Euskal Herriko beste jokalari lehen egin duzun bezala, ba, bueno, Basatiak taldera animatzeko, eta Markel zuk ere, esan nahi baldin baduzu ze ondo pasatzen duzuen, ba, aurrera. Oso ondo pasatzen duzu, beraz, animatzen duzu zuk ere jentea hurbiltzera taldera.
Bai.
Etortzea, ez?
Bai, etortzea.
Bueno, ba, argi geratzen zaigu behintzat, aspertzeko denborarik ez duzuela eukitzen talde horretan, eta oso ondo ibiltzen zaretela. Beraz, Ainhoa Rodríguez eta Markel Kereixe eta Basatiak taldetik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta zebra bidera, ba, bueno, talde honen nondik norako guztiak ekartzeagatik.
Zuei, mi esker.
Urrengo arte agur.